SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Azit sam oza lokhum bu mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya iyu. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص 4 حمله كل تشحن 24 ثانيه نحر ساعه تصن مدبنا مسانا خصن حزدمكم ادلاونا قرام نز مدب بين سمره فلما نتنتاوين وننتي نايز لومي مدبنا نمحلال فول زلنا مريت افلوتو كنبن فوتو اس بي اس تگرينيان حزبتا تورانجرون واي وران ناي هاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبريهب ተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ፀምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መፃወቦተሮስን ኣፍልጦ ንህብ ድሕሪ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ምፅናት ዓሌት ምፍፃሙ ዝድምድም መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ብዝርከብ ኒው ላይንስ ኢንስቲትዩት ተዘርጊሑ ካልእ ኣብ ናይ ዓለምሕትት መደብና ጋዜጠኛ ካልድ ዓብዱ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ፖለቲካ ምዕበለታት ዝትንትን ነባሪ ሃገረሽ ወደን እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ብፅንሓሉ ብዛዕባ ታሪኹን ዘካየዶም ነጥፈታትን ሰፊሕ ዕላል ኣካይድናሉ ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ካልኣይ ክፋል ዕላል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝሰርሖም ስራሓት ምስ መንነቱ ዝተኣሳሰር ዝገጥሞ ብድሆታትን ዝሃቦ ምላሽን ገሊፅልና ኣሎ ሓድሽ ኣገባብ ሕክምና ንሕሙማት ካንሰር ይፍውስ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ሓደ መደብ እውን ኣለና ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ንዓደምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ሴነተር ፋጢማ ፓይማን ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ካብ ሰልፍ ሌበር ክትወፅእ ከም ትኽእል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ኣሚቱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ተሓከምትን ሰሙያ ጥዕናን መጥቃዕቲ ፈፂሙ ተባሂሉ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ሳልሳይ መድረኽ ኤርትራዊ ተቓዳዳሚ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ምውፁ ብብዙሓት ማዕከናት ዓለም ታሪካዊ ፍፃሜ ምዃኑ ይፅብፀብ ኣሎ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርሳት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል ፀብጻብ ጥዕና ኩንስላንድ ኦምድስማን ሓደ ወሃቢ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ቆልዑ ከም ዝወለደ ድሕሪ ምርጋፁ እዚ ካብ ሓደ ስድራ ዝኾኑ በቲ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ዘርኢ ተወሊዶም ከይኮኑ ተሰጊኡ ኣብ ትካላት መፍረ ቴክኖሎጂታ ግዛኣት ተገብረ መርመራ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ስርዓት ክርክራት ከም እትረአን ኣብ ሓደ መፃመዲ ሰብ ሓዳር እውን ጉጉይ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ከም እተቐበሉ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓንቲ ሰበይቲ ካብቲ ዝተዋህባ ለጋሲ ዘርኢ ተባዕታይ ንልዕሊ 200 ኣብ ሓደ ክሊኒክ ከም ዝለገሰ ተነጊርዋ በዚ ከኣቲ ዝወለደቶ ክንደይ ዝኣኽሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ክህልዎም ከም ዝኽእሉን ከም ዘተሓሳስባ ገሊፃ እቲ ፀብጻብ ከም ዝሓበሮ ካብ ሓደ ውሃብ ዘርኢ ካብ መጠን ንላዕሊ ምስ ዝዕደል ኣብ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ወይ ኣሕዋት ብዘይፍላጥ ፀውታዊ ርክብ ክፍፅሙ ዝኽእሉ ሰባት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ እቲ ጉዳይ ኣተሓሳሳቢ ክገብሮ ክኢሉ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ቪክቶርያ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዉ ብዙሕ ከይፀንሐ ሙማቱ ፖሊስ ቪክቶርያ መርመራ ይገብረሉ ኣሎ እቲ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኬንተን ከምዝጣዓየን ከምዝዓረፈን እዩ ተነጊሩ ኣባላት ፖሊስ ሲፒኣር ከም ዝገበሩሉን ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዝሓተቱን ግናኸ ክድሕን ከም ዘይከኣለን ገሊፆም ኣለዉ ሰልፍ ለበር ብሪጣንያ ነቲ ን14 ዓመታት ብዓቃውባዊ መንግስቲ ተባሒቱ ዝፀንሐ ስልጣን ክስዕሮ ተቐሪቡ ከም ዘሎ ባዕሉ እቲ ዓቃባዊ ሰልፊ ብሪጣንያ ገሊፁ ሰልፊ ዕዮ ብሪጣንያ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ምርጫ ምጅማሩ ኣብ ታሪክ ዓቃባዊ ሰልፊ ዝኸፍአ ውፅኢት ከምፅእ ምዃኑ ተነቢ ነይሩ እዩ ኣብ ህንዲ ኣብ ኡታር ፕራደሽ ኣብ ዝርከብ ሃይማኖታዊ ኣኼባ ብዝተፈጥረ ፀቕጥቅጥ ብውሕዱ 121 ከም ዝሞቱን ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍኡን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊፆም ኣባል ፖሊስ ራጀሽ ሲንግ ኣብቲ ኣብ ኣውራጃ ሃትራስ ኣብ ትርከብ ቆሸት ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር 350 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምዕብራቕ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ኣመንቲ ሂንዱ ኣብ ዝገብርዎ ምትእኽኻብ ጠንቂ ናይ ዝሓደጋ ፀቕጥቅጥን ምርጋፅን ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ፈለማ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ እቶም ንሂንዱ ጉሩ ቦለ ባባ ክሪኡ ዝተፈቐደሎም ሰባት ኣትስታት 5,000 ከም ዝነበረን እንተኾነ ልዕሊ 15,000 ዝኾኑ ሰባት ናብቲ በዓል ከም ዝመፁን ተሓቢሩ። ሶኑ ኩማር ዝበሃል ወዲ ታቕሸት እንተወሓደ 40 ሬሳታት ካብቲ እኩብ ህዝቢ ምስ ካልኦት ተቐማጦ ታቕሸት ተሳሒቦም ከም ዝወፁ ገሊጹ። ነቲ ሃይማኖታዊ ስብከት ንምሃብ ካብ ስርሑ ቅድሚ ምውፅኡ ኣባል ፖሊስ እቲ ሃገር ዝነበረ ጉሩ እውን ነቒፍዎ።
What is this? If this is not blind devotion,
እዚ እንታይ እዩ? እዚ ዕሙት ኣምልኾ እንተዘይ ኮይኑ እንታይ ክበሃል ይከኣል? ካልእ እንታይ ክበሃል እዩ? እቲ ባባ ወይ መራሒ ሃይማኖት እዩ ድማ ኣብ ማኪና ኮፍ ኢሉ ከይዱ፣ እቶም ኣምልኽቱ ድማ ኣብ ርእሲ ርእሲ ኣብዚ ተፀቃቂጦም ወዲቖም። ሓደ ወዲ 2 ዓመት ህፃን ሞይቱ። እቲ ኣውያት ኣዝዩ ዘስካሕክሒ ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቅሸትና ከምዚ ርኢ ዝበለ ነገር ርኢና ይንፈልጥን ኢና። ብዛዕባታ ደስኪላ ዘላ ሴነተር ፋጢማ ፓይማን ብዛዕባ መጻኢኣ ዝዝርጋሕ ወረርታት ኣብ ዝገባሓሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ ውሕዳት መዓልትታት ካብ ሰልፊ ሌበር ክትወፅእ ከም እትኽእል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣሚቱ። እታ ናይ ምዕራብ ኣውስትራልያ ሴነተር ብዛዕባ ምድጋፍ ምምስራት ሃገረ ፍልስጤን ብሰልፊ ግሪን ዝቐረበ እማመ ንምድጋፍ ካብ መንበር ሰልፋ ዝሰጊራ ናብቲ መንበር ግሪንስ ድሕሪ ምስጋራ ብሰልፊ ሰልፊ ሌበር ንግዜኡ እንተደስከለት እኳ ድሕሪ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ትወስድ ገሊጸ እያ። ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብቲ ብረቡዕ 3 ሓምለ ኣብ ናይ ፓርላማ ግዜ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ብዛዕባታ ብጋህዲ ዝተዛረበት ሴኔት ተሓቲቱ መሊሱ ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ተወሳኺ መግለፂ ይፅበ። ነዚ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣቁፂሩ ዘሎ ጉዳይ እቲ ልክዕ ስትራቴጂ እንታይ ከም ዝኸውን ሽዑ ክግለጽ እዩ። እስራኤል ነቶም ኣብ ካን ዩንስ ናይ ቃዛ ተዓቂቦም ዝፀንሑ ፍልስጤማውያን ካብቲ ቦታ ክወፁ ድሕሪ ምእዛዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኣሽሓት ሰባት ካብ ዘለዎ ክመዛበሉ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ። ሰራዊት እስራኤል ንፍልስጤማውያን ካብ መብዛሕትኡ ካን ዩንስ ኣቐዲሙ ሓደ ሓምለ ካብታ ከተማ ክጉዕዙ ኣዚዙ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ወተሃደራት ናብታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ከተማ ቃዛ ሓድሽ መጥቃዕቲ ክኽፈት ምዃኑ ዝእምት እዩ። እስራኤል ንወተሃደራት ሓማስ ንምግታእ ፃዕሪ ትገብር ከም ዘለ እያ ትገልጽ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንድሪያ ደ ዶሞኒኮ መብዛሕትኡ ካን ዩንስ ኣብዝሓለፈ ዓመት ብነዊሕ መጥቃዕቲ ከም እተደምሰሰ እኳ እንተገለጸ ብዙሓት ፍልስጤማውያን ግና ካብቲ ኣብ ራፋ እተካየደ ካል መጥቃዕቲ እስራኤል ንምምላጥ ተመሊሶም ናብ ዝግዒዞም እዮም ኢሉ። ካብ ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ትሒዙ ካብቲ ቦታ ክጉዕዙ ትእዛዝ ምስ ወፀ ብቐጻል ዋሕዚ ሰባት ክንቀሳቀሱ ርኢና ኢና። ካብቲ ቦታ እቲ ንምውፃእ ብዝወፀ ትእዛዝ ክሳዕ 250,000 ዝኾኑ ሰባት ክፅለዉ ከም ዝኽእሉ ንግምት። ንሕና ፃዕርና ክንቅፅል ኢና። ኣብ ኩሉ ቦታታት ነዚ ስራሕ እዚ ንምክትታል ግን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ዋይት ሃውስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ እንደገና ንክምረፅ ዝገብሮ ውድድር ከቋርፆ ኣብ ግምት ከም ዘእተዎ ዝወፀ ሓበሬታ ነፂግዎ። ፀሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሪን ጃን ፔር ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ክትዓት ብብዙሓት ድሕሪ ምንቃፉ እቲ ኩነት ብሰንኪቲ ፕረዚደንት ዝዓል ምሕማሙ ከም ዝኾነ ገሊጻ። እታ ለይቲ እቲኣ ፅብቕቲ መዓልቱ ይነበረት። ንሱ ጉንፋዕ ሒዝዎ ነይሩ። ናይ ንፋሪት ምዝንባዕ ሰዓት ድቃስ እውን ነይርዎ እዩ። እቲ ፕረዚደንት ብቐጻሊ ንህዝቢ ኣሜሪካ ይሰርሕ እዩ ዘሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኣምሓራ ኣብ ተሓከምትን ሰሞያ ጥዕናን መጥቃዕቲ ፈጺሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ። እዚ ስዕብ ልኡኽና ሰደዶ ጸብጻብ እዩ ናብ ክብለኩም።
ኣብ ትግራይ ብከቢድ ገበናት ኩናት ዝኽሰስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምሓራ እውን ናብ ተሓከምትን ሰሞያ ጥዕናን መጥቃዕ ተፈፂሙ ብዝብል ተኸሲሱ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተሓከምቲ ንሰብሞያ ጥዕናን ትካላት ጥዕናን ሰፊሕ መጥቃዕ ተካይዱ ክብል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ከሲሱ ኣሎ። እቲ ብሓይልታት መንግስትን መሻርክቲ ምልሻታትን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምስ ገበን ኩናት ክመጣጠን ከም ዝኽእል እውን እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ፀብጻብ ብምልኪቱ ኣሎ። እቲ ግጭት ኣብቲ ክልል ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ሓይልታት መንግስቲ ብውሕዱ ኣብ 13 ከተማታት ዝርከቡ ትካላት ጥዕናን ሰራሕተኛታትን ከምኡውን ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያን መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ዘመልክት ሓበሬታ ከም ዝኣከበ ሂማን ራይትስ ዎች ጠቂሱ ኣሎ ሓይልታት ፌደራል ኢትዮጵያ ንህይወት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ግምት ከየእተዉ ኣብ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ጥዕና ዝህባ ትካላት ብዘይ ሓላፍነቶም ኣገዲ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክትብል ምክትል ዳይረክተር ተሓላቃዊ ሰብኣዊ መሰላት ላቲሽያ ባደር ገሊጻ ኣላ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ግበነኛታት ክሕተቱ እንተዘይገይሩ ተመሳሳሊ ተግባራት ክቕፅል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዘለዋ እውን ኣጠንቂቓኣላ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብሰንኪ ሕፅረት ፀጋታት ሕክምናን ገደብ እንቅስቃስን ተሓከምቲ ግቡእ ሕክምና ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ኮላይ ክድረት ይግበር ከም ዘሎን ዝገለጸ ኮይኑ ሰብ ሙያ ሕክምና ብፍላይ ድማ ባሕልታት መንግስቲ ይግፍዑን ምፍርራሓት ይበፅሖም ከም ዘሎን ኣስማቶም ክፅረሐሎም ዘይደልዩ ትካላት ከም ዝሓበሩ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ሓይልታት መንግስቲ ብኣፅዋር ዝተገጠመለን መካይን ናብ ቀፅሪ ትካላት ጥዕና ከም ዝኣትውን ወተሃድራት እውን ምስ ዕጥቆም ናብ ሕሙማንን መጥባሕታዊ ክፍልታትን ከም ዝኣት እዮም እቶም ክኢላታት ዛረቡ ሂማን ራይትስ ዎች ነፀብጻብ ንምድላው ካብ ንሓሰ ክሳብ ግንቦት ብማዕዶ ካብ ዘዘራርቦም 58 ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሰማያ ጥዕናን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ዝኣከቦ ሓበሬታን ከምኡውን ምስልታት ሳተላይት ዝተረጋገፁ ቪድዮታት ከም ዝተጠቐመ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ፀብፃቡ ድማ ወተሃድራት ኢትዮጵያ ኣባላት ፋኖ እዮም ዝበሃሉ ዝርከብዎም ተሓከምትን ኣገልግሎት ክንክን ዝህቡ ሰሙያ ጥዕናን ይውቅዑ ብፍላይ ድማ ይእሰሩን ይፈራርሑን ከም ዘለውን ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣምቡላንሳትን ናይ ሕክምና መካይንን መጥቃዕቲ ይፍፀሙ ኣብ ሰዋ ሓገዝ ጣልቃ ይኣቱ እዚ ድማ ህዝቢ ኣምሓራ ኣገልጋሎት ጥዕና ከይረክብ ይግበር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ
ኣብ ስፖርት ብሶኒ 1 ሓምለ 224 ኣብ ዝተገብረ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኤርትራዊ ተቐዳዳሚ ጋንታ ኢንተርማሽ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ምውፅኡ ብብዙሓት ማዕከናት ዓለም ታሪካዊ ፍጻሚ ምዃኑ ምፅብጻብ ቀፂለን ነዚ ምልከት ዝተዳለወ ፀብጻብ እንሆ ብሶኒ 1 ሓምለ 224 ናብ ዝተገብረ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ኢንተርማሽ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ምውፅኡ ብብዙሓት ማዕከናት ዜና ዓለም ታሪኻዊ ፍጻሜ ምዃኑ ክፅብፀብ ውዒሉን ሓዲሩን ኣሎ እቲ ታሪኻዊ ዝገብሮ ኣብዚ ውድድር እዚ ነዚ ዓወት ዝጨበጠ ቀዳማይ ጸሊም ተወዳዳራይ ብሽክለታ ምዃኑ እዩ እቲ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ 231 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ኮይኑ ካብ ፓቸንዞ ኑትሪን ኢጣልያ ዝወስድ መገዲ እዩ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር እቲ ዝነውሐ መገዲ ዝተካየደ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ዓወት ብዝተፈላለየ መገዲ ክፅምብልዎ ተረኣዮም ኣለው ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ቢንያም ግርማይ ዝኾነን ሓላፊ ቴክኒክ ብሽክለታ ኤርትራ ዝነበረ መዋእል መሃንሾ ምስ ነጋ ሄስፖ ዝተባህለ መርበብ ዩቲብ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ውድድር ብሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ ክዕወት ተስፋ ካብ ዝገበረሎም ተወዳድርቲ ምንባሩ ብከምዚ ገሊጹ ኣሎ
ቢንያም ክጅምር ከሎ ዝኩረየቲ ውርድር ኣይቲን 212 ይኸውን እዩ ብቑዕ ተቃዳማይ ክኸውን ምዃኑ በቃ እቲ ትዕግስቱ ጠባዩ እቲ ደመዝግቦ ዝነበረ ዓወታት ብቑዕ ተቃዳማይ ክኸውን ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ ግን ግድነት ንሱ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኣቱ ቢንያም እዩ ኢለ ተፀቤን ይረክብለካ ግን ኣይክእልን ግን እንታይ እዩ
ክቡራ ሰማዕትና እዚ ብምክንያት ዓወት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተዳለወ ፀብጻቢ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓጎሶም ይገልፁ ኣለው እምበር ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም እየ ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና እዩ ዘሎ ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት እውን ብከፊል ደበና 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም ዩሮ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 53 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም